Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Sedamnaest časova šest minuta, dobroveče. Širom Srbije se teško diše danima, pošto je prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine vazduh u mnogim gradovima u kategoriji jako zagađen. U vladi Srbije u toku hitan sastanak koji je zbog zagađenja vazduha u Srbiji sazvala premijerka Ana Brnabić. Prisustvuju ministri životne sredine, zdravlja i energetike, predstavnici Agencije za zaštitu životne sredine, Republičkog hidrometeorološkog zavoda grada Beograda i MUP-a. U Bečeju je otvoren novi pogon nemačke kompanije Knot Autoflex. To je još jedan znak da oni koji su investirali u našoj zemlji nastavljaju to da rade, da su zadovoljni uslovima i da je napravljen dobar poslovni ambijent, poručuje predsednik Aleksandar Vučić. Predsednik Vučić je potvrdio da će izborni cenzus biti spušten sa 5% na 3% i da se o stepenastom cenzusu nije ni razmišljalo, jer to nije u interesu manjih političkih partija. Kome odgovara cenzus od 3%? Koje će biti posljedice ove izmene i kako će niži izborni cenzus uticati na parlamentarni i politički život u Srbiji? Gost emisije je profesor Milan Jovanović sa Fakulteta političkih nauka. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Vladi Srbije u toku je hitan sastanak koji je zbog zagađenja vazduha u Srbiji sazvala premijerka Ana Brnabić. Prisustvuju ministri životne sredine, zdravlja i energetike, predstavnici Agencije za zaštitu životne sredine, Republičkog hidrometeorološkog zavoda, grada Beograda i MUP-a. Kako je najavljeno, posle sastanka biće izdato saopštenje. Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, vazduh je u kategoriji jako zagađen u Beogradu, Pančevu, Beočinu, Valjevu, Boru, Kosjericu, Nišu i Užicu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prethodno je u Bečeju izjavio da očekuje da će vlada doneti neophodne mere kako bi se zagađenje smanjilo, ali je prozvao i resornog ministra. Kaže da je o svemu jutros razgovarao sa premijerkom Anom Brnabić.
Prvo sam je pitao da ti živ ministar nadležan za životnu sredinu. Ajde da se javi negde, da ljudima kaže nešto, da pita ljude za nešto. Verujem da će vlada Srbije preduzeti odgovarajuće mere, ali naravno da to nije jednostavno, to je proces od narednih 10 godina u kojima moramo da se borimo za bolje uslove. Ali istovremeno, to su nam postale najveće brige kada smo izgleda one mnogo veće rešile. Što je nam bio bolji vazduh pre 2 godine, i pre 4, i pre 10. Za onoliko je loši i koliko nam je standard viši, pa se danas vozimo svi kao pojedinci u automobilu, ne možda nađete, ja sam jutros dolazeći na posao. Samo u 4 automobila sam video više od 1 osobe. Ali postoje mere koje mogu da se urade i koje moraju da se urade, i ja pozivam vladu, ministra da malo živne. Srećom pa su ta ministarstva koja se toga tiču sva pripadaju Socijalističkoj partiji Srbije. Aj pa računam da ne mogu baš sasvim da budem krivi za to.
17:10 slušate emisiju U središtu pažnje. U Beču je otvoren novi pogon fabrike Knot Autoflex. Kompanija se bavi proizvodnjom karoserije za motorna vozila, prikolice i poluprikolice. Ukupna vrednost investicije od osnivanja 2003. godine je 25,5 miliona evra, a u pogon za toplocinkovanje uloženo je 7,5 miliona evra. Očekuje se da će posao dobiti oko 740 radnika. Svečanom otvaranju prisustvovao je predsjednik Aleksandar Vučić, izveštava Nataša Ćimović.
Beče je danas dobio fabriku za toplocinkovanje koja je najbolja zaštita za čelik. I ono što je najbitnije za meštane, napravljena je, kažu, po najvišim standardima zaštite životne sredine. Direktor nemačko-mađarske kompanije Knot Autoflex Jug, Dragan Knežev, najavljuje otvaranje 47 novih radnih mesta, a već ih radi u drugim pogonima oko 700. Knežev ističe da je Bečej dobio najmoderniju fabriku za toplocinkovanje u Evropi.
Strateška iz razloga što mi sada možemo dalje da planiramo sopstveni razvoj, da proširujemo obim proizvodnje i da poslujemo profitabilnije nego do sada. Imamo mnogo jednostavniju i jeftiniju logistiku, imamo fleksibilniju proizvodnju i veću produktivnost. To će nam sve omogućiti da i našim radnicima omogućimo da više zarađuju, da su zadovoljni i da ostanu kod nas i u državi. Prošle godine smo mi bili prinuđeni da 70% naših potreba cinkujemo u inostranstvu, u susednim zemljama, Mađarskoj, Rumuniji, Bosni i Hercegovini, govori da nema dovoljno ovakvih kapaciteta u Srbiji. Mi sa svojih 6.000 tona ćemo popuniti ovaj kapacitet. Ukupan kapacitet linije je 20.000 tona i sa 14.000 tona smo izašli na slobodno tržište. Već sada imamo novih kupaca koji su ovde među nama.
U Bečeju se raduju svakoj novoj investiciji jer je ovde posljednjih godina dosta domaćih fabrika zatvoreno, no dolaze novi strani ulagači koji imaju, kako je rečeno, nameru da duže ostanu u Srbiji, pa tako i nemački. Ambasador te zemlje u Beogradu, Tomas Šib, kaže da je otvaranje fabrike na samom početku godine dobar znak za unapređenje srpsko-nemačke ekonomske saradnje. Dobar signal i za ostale nemačke investitore.
Ubeđen sam da će nemačko-srpski privredni odnosi i dalje pozitivno da se razvijaju. Srbija je preduzela važne i uspešne korake da okvirne uslove stalno unapređuje. Nemačka radi i sarađuje sa našim srpskim partnerima jako tesno i reformski kurs Srbije uperen ka pristupanju Europske unije i mi ćemo i dalje podržavati pristup i ulazak zapravo Srbije u Europsku uniju.
Unseren serbischen partnern sehr eng zusammen.
Predsjednik Aleksandar Vučić se zahvalio Nemačkoj na podršci koju pruža Srbiji na putu ka Evropskoj uniji. Do tada Srbija radi na privlačenju investitora kako iz Nemačke, tako i iz drugih zemalja. Bečej je stoga postao dobro mesto za ulaganje, kaže Vučić.
Ali ono što je mnogo važno, to je da ljudi koji su investirali u Srbiju nastavljaju da investiraju u našu zemlju. To pokazuje da su zadovoljni uslovima u kojima rade. To pokazuje da smo napravili ambijent koji je dobar, pristojan i u kojem oni mogu i dalje da zarađuju i u kojem naši radnici mogu da očekuju bolja primanja i bolji život za sebe i za svoju decu. I ja znam da će i oni, čim se pojavi konkurencija, a ima je i bit će je sve više, da će i Kneževi i svi drugi morati da razmišljaju kako i za koliko da povećavaju plate. Otići će radnici na neko drugo mesto.
Predsjednik je najavio da će Beč i okolina postati raskrsnica svih puteva u ovom delu Vojvodine, jer će u narednom periodu biti izgrađene brze saobraćajnice.
Posle otvaranja fabrike u Bečeju, predsjednik Srbije odgovarao je i na brojna novinarska pitanja. Potvrdio je da će izborni cenzus biti spušten sa 5% na 3% i da se o stepenastom cenzusu nije ni razmišljalo, jer to nije u interesu manjih političkih partija. Osim izbornih, Vučić je odgovarao i na aktualna pitanja o situaciji u regionu, a detaljno slušamo u prilogu Marine Bajić.
Posle nekoliko dana nagađanja da li će cenzus biti spušten ili ne, predsednik Vučić danas je definitivno potvrdio da je 3% konačna odluka. Na pitanje novinara kako gleda na komentare pojedinih evroparlamentaraca, kojima nije jasno zašto takva odluka nije doneta ranije, predsednik odgovara da je odluka svakako demokratska i da jedino ne idu korist SNS-a.
Nema ni jedne knjige, ni jednog udžbenika u kojem je smanjenje cenzusa pravljenje problema ili otežavanje bilo kome, osim onome koji ima najveći broj poslanika. Da smo povećavali cenzus, to ne smete da radite, kao što su radili Đilas, Jeremić i ostali 2008. godine. I to su radili mesec dana pred izbore. A mi hoćemo da spustimo, da olakšamo manjima, da olakšamo našim protivnicima. Ej, pa ni to ne valja. Pa šta vam valja? A šta u stvari hoćete od nas?
Kao što se predsednik, kako kaže, nije pokolebao oko ideje o spuštanju cenzusa, neće se tvrdi pokolebati ni da tužilaštvu stalno postavlja pitanje zašto je oslobodilo Filipa Koraća, osobe za koju, kako otkriva, ne postoji krivično delo za koje nije osumnjičena, i to ne u poslednjih godinu dana, već u poslednjih 5 godina.
Kako je moguće da svi znaju u državi ko je najveći distributor narkotika, da svi znaju ko su ti koji organizuju ubistva, a da nikad nema dovoljno dokaza? Potrova nam sve škole po Beogradu, ne škole, nego decu u školama. I ne samo po Beogradu, već po celoj Srbiji. A sve fina gospoda. A ti, Vučiću, vidi da rizikuješ svoju glavu ili nekoga iz svoje porodice, pošto niko drugi to neće da kaže. A odmah će da ispadne fini gospodin na nekim televizijama. Kako je taj fini gospodin Filip Korać? Neki kažu šef crnogorske mafije, neki kažu ovako i onako. Nemam ja protiv ništa, odakle je on. Ja samo imam protiv toga što on truje našu decu. Našu decu u Srbiji i što ubija ljude po Srbiji.
Kao i za Koraća, jasno mu je, kaže, i šta se krije iza pregovora hrvatskog predsednika Zorana Milanovića i turskog predsednika Recepa Tayyipa Erdogana o promeni Dejtona. Komentariše da svako ima prava da razgovara o čemu želi, ali da je za dogovor oko Dejtona potrebna saglasnost sva tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini, pa tako i Srbije.
Srbija je za striktno poštovanje Dejtonskog sporazuma i što se nas tiče, mnogo, mnogo, mnogo teško će nas ubediti u promene Dejtonskog sporazuma. Pošto ja znam u kom smeru oni misle da to ide. Misle kako bi te promene trebalo da idu u smislu smanjenja kompetencija i prerogativa vlasti Republike Srpske, a stvaranja, kako to popularno nazivaju, funkcionalne države u kojoj Republika Srpska kao entitet ne bi imala one nadležnosti koje ima danas.
Novinare je zanimala još jedna tema, Kosovo, o kojoj je predsednik jutros razgovarao telefonskim putem sa visokim predstavnikom Evropske unije za spoljne poslove i bezbednostnu politiku, Josepom Boreljom.
Nismo imali Bog zna šta jedan drugom da kažemo, ja sam rekao da smo mi po ukidanju taksi koje su anticivilizacijska mera spremni da sednemo da razgovaramo sa onima koji predstavljaju Prištinu, da smo uvijek spremni da govorimo o miru, o kompromisu i očekujem posetu Josepa Borela krajem ovog meseca Republici Srbiji.
Prethodno je iz predsednikovog kabineta posle telefonskog razgovora sa Boreljom saopšteno i to da je važno da evropske institucije i zemlje članice Unije ostanu pri stavu da je neophodno ukinuti takse, a Borelje, kako se navodi, pozdravio opredeljenje Srbije da sačuva regionalnu stabilnost.
Čuli ste da je predsednik Vučić potvrdio da će izborni cenzus biti spušten sa 5% na 3%. Kome odgovara cenzus od 3%, jedno od pitanja za goste emisije U središtu pažnje, profesora Milana Jovanovića sa Fakulteta političkih nauka. Razgovor počinje posle bloka reklama.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. u prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent za veš Persil 8 kg 999,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Praznične cene do kraja januara. Trajno snižene cene, 60 naslova. Prelistaj, odaberi, pročitaj. Svakom kupcu kalendar na dar. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske.
Eko. Evropsko vaterpolo prvenstvo. Budimpešta 2020. Nova prilika za naše vaterpoliste da zablistaju na velikom takmičenju. Prenosi svih utakmica reprezentacije Srbije do 26. januara. Reporter Milan Bigović. Radio Beograd, prvi program.
Ko je kuda?
Hronika Kladova, prvi deo.
Od drevnog Lepenskog vira
preko podviga rimskog cara Trajana koji je ukrotio Dunav i sagradio 1100 metara dugačak most preko njega.
Do slave srpskih ustanika i oslobođenja od Turaka.
Nedelja od 9:05.
Radio Beograd 1.
Autorke
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Radio Beograd 1 emisiju U središtu pažnje. Kome odgovara cenzus od 3%? Koje će biti posljedice ove izmene i kako će niži izborni cenzus uticati na parlamentarni i politički život u Srbiji? Gost emisije profesor Milan Jovanović sa Fakulteta političkih nauka. Sa profesorom Jovanovićem razgovara Ivana Pribićević.
U središtu pažnje je predlog da se izborni cenzus spusti sa 5% na 3%. Kome bi takva izmena odgovarala, šta će biti posljedice promijenjenog cenzusa i kako će to uticati na parlamentarni, ali i na politički život u Srbiji? O tome razgovaram sa gostom emisije, profesor Milan Jovanović sa Fakulteta političkih nauka. Profesore, dobrodošli u naš program.
Dobar dan.
Sva je prilika da će izborni cenzus biti snižen, dakle sa 5% na 3% jezikom brojeva. Da bi stranka ili koalicija ušla u parlament, biće potrebno da osvoji 90.000 glasova umjesto dosadašnjih 150.000. Kakva situacija nastaje ako ova izmena bude usvojena?
Vi ste rekli da će biti smanjen broj, da je, će biti potrebno 90.000, ali u stvari mi ne znamo koliko će biti zaista potrebno glasova da bi se ušlo u parlament, zato što to zavisi od broja izašlih na izbore. Mi smo na izborima od 2000. do 2016. to je neki 7 izbornih ciklusa, imali nepromijenjen izborni sistem, jednu izbornu jedinicu i 5% izborni prag i zatvorenu blokiranu listu i Dontovu formulu za raspodelu mandata. I onda možemo da pratimo, to je dosta zahvalan period da možemo izvući nekakve zaključke. Visina izbornog praga se menjala jer se menjala izlaznost. Najveća u ovom periodu koji sam pomenuo, izlaznost je bila 2008. godine, imali smo 4.140.000 hiljada i tada je izašlih birača i tada je izborni prag 207 hiljada bio. Morali ste da osvojite toliko da biste ušli u mogućnost
zamenja. To je bilo tih 5% u
tako
tom
je
trenutku.
Pet. A najniži 5% iznosio je 2014. godine 179 hiljada glasova. To je... E sad, ako se procenjuje da će možda zbog najavljenog bojkota izlaznost biti niža, inače je izlaznost prosečno negdje oko 3 miliona i 400, 3,5 miliona, ako bi bila nešto oko 3 miliona, onda bi taj prag iznosio 90 hiljada, ali snižavanje izbornog praga odgovara malim partijama i onda one mogu da izađu na izbore u većem broju nego do sada, a da može da privuče birače da izađu na biralište, pa taj broj može i da poraste. Mi zaista ne znamo koliki on može da bude, ali sasvim je jasno jeli da je sam procenat od 3% niži nego ovaj 5% i olakšava ulazak u parlament.
Dobro, ajde da vidimo sad šta je motiv predlagača za ovu meru, zašto deo opozicije negoduje i zašto su evroparlamentarci, da kažem, iznenađeni i rezervisani u odnosu na ovaj predlog. Da počnemo od tog motiva zašto vladajuća stranka predlaže ili stoji iza predloga, kada znamo da upravo to jeste predlog koji bi mogao ići njoj na štetu.
Da. Pa, ajde da probamo ovako da počnem da odgovaram na to pitanje iz ugla nekog eksperta koji sa strane posmatra naš izborni sistem. Kad bi on video da se u nekom izbornom sistemu snižava izborni prag, a ne poznaje političku situaciju u dotičnoj zemlji, on bi odmah zaključio, aha, to je zemlja u kojoj u parlamentu ima mali broj partija, van parlamenta ostaje veliki broj malih partija, to mogu biti partije etničkih grupa, mogu biti male regionalne partije, partije koje zastupaju specifične interese, zbog visokog praga ne mogu da uđu u parlament, tu se sada prag snižava, znači to je dobro. Povećat će se reprezentativnost parlamenta. I to je kada gledate sa tehničke strane. A kada uđete i pogledate sada politički kontekst, onda vi vidite da je naš parlament po svim naučnim kriterijuma hiper reprezentativan. Mi sada,
u kom smislu?
U tom smislu da mi trenutno u parlamentu imamo 40 partija. I to sa visokim izbornim pragom od 5%. Zašto imamo? Zato što su političke partije naučile da zaobilaze taj izborni prag od 5%. To je inače veštačka tvorevina u izbornom sistemu. To je mehanizam koji je kao potenciometar na radiju, zabiranje broja političkih partija koliko ćete biti u parlamentu. To je ventil. Vi ako snizite taj ventil, otvorite ga više s nižim izbornom pragom, onda ćete otvoriti mogućnost da uđete veliki broj partija u parlament. Ako ga zatvorite, ući će manji broj partija u parlament. Zašto je uopšte to bitno u proporcionalnom sistemu? Zašto ne ukinemo izborni prag?
Da, u nekim zemljama i ne postoji. Tako sam videla, je li tako?
Tako je, ja ne mogu da se setim primjera toga, mora da kažem. Evo reću vam zašto, Holandija je bila zemlja, mi moramo da se merimo sa sličnim zemljama. Zemljama koje imaju jednu izbornu jedinicu i ovakvu formulu za raspodele mandata, a to imate samo Holandiju i Izrael. Nemamo mnogo tu primjera. Ostale zemlje imaju ovakve izborne sisteme, ali sa većim brojem izbornih jedinica. A izborna jedinica, da ne budemo sada previše stručni, takođe može da bude faktor izbornog praga i da reguliše broj partija u parlamentu. Ajde da se vratimo ovako, bit će jasno. Izborni prag određuje proporcionalnost glasova i mandata. Kada vi nemate izbornog praga, zakonskog izbornog praga, veštačke prepreke da uđete u parlament, ne postoji ni 1%, ni 2%, ni 5% u zakonu, onda broj izašlih birača podeljeno sa brojem mesta, toliki je izborni prag. Zove se prirodni izborni prag. To je minimalan broj glasova koji vam treba da uđete u parlament. Recimo, ako imate 4 miliona birača i parlament od 200 mesta, 4 miliona podeljeno sa 200, vama će trebati, jeli, koliko, 20.000 glasova da uđete u parlament. E, u čemu je tu problem? Ako vi pustite sve veliki broj partija u parlament, onda imate drugu vrstu problema. On je reprezentativan. Sva su politička mišljenja tu. Od krajnje desnice do krajnje levice i svih boja, da tako kažemo, i svih interesa, ali onda je otežano formiranje vlade. Vlade moraju da budu od većeg broja članova koalicije. Ako su to, a događa se, partije koje su programski i ideološki udaljene, onda vlada troši energiju više na održavanje koalicije nego na upravljanje i rešavanje problema. I zato je izmišljen taj izborni prag, ajde da podsjetimo i to, da današnji slušalci to čuju, prvi put primljeno u Grčkoj, tamo još pre Drugog svjetskog rata. I posle toga je to postao snažan mehanizam da vi regulišete broj partija u parlamentu. Evo još jedan primjer istorijski malo bliže. 90. godina Poljska, kada je krenula putem demokratizacije za prve izbore, ustanovila je ovakav izborni sistem kao mi, jednu izbornu jedinicu bez izbornog praga. U parlament je ušao veliki broj partija, manji nego ovo što sam rekao, 40 kod nas, 31 partija, 4 mandatara nisu uspjela da sastave vladu. E, vidite, to je opasnost nižeg izbornog praga. E sad se vratim na ovo, šta je motiv predlagača? Motiv predlagača se obrazlaže demokratizacijom, da se poveća reprezentativnost našeg parlamenta.
A vidimo što opet nije sporno u
Nije sporno. Samo naš parlament je hiperreprezentativan. Znači, mi već imamo veliki broj partija. Ja mislim da je pravi motiv predlagača više slojan. Prvi cilj je da se ne desi da na ovim izborima, ukoliko zaista taj bojkot najavljeni uspe, u parlamentu ne sede samo naprednjaci i socijalisti. Drugi nivo jeste, koliko smo vidjeli, Srpska napredna stranka je više puta izjavila da želi da sama izvaga svoje učešće u biračkom telu, da ne želi više da ima koalicione partnere predizborne, a to onda otvara pitanje bar za dve političke partije koje su u prethodnim izborima nastupile zajedno sa naprednjacima.
To je partija... Kako će sada ući u parlament?
Kako će ući u parlament? Znači, treći cilj i obrazloženje toga vidim u tome da jedan deo opozicionih partija koji ne bojkotuje rad parlamenta, Liga socijaldemokrata Vojvodine, Liberalno-demokratska partija, struja koja se odcepila od liste Dosta je bilo, jeli, Stranka moderne Srbije, njima to odgovara da uđu u parlament. Onda imate jedan deo partija iz opozicije koje su rekle da će, kad se raspišu izbore, odlučiti da li će izaći na izbore. Tu mislimo na Pokret snaga Srbije Šapića, mislimo na koaliciju oko Demokratske stranke Srbije. I na kraju, posljednji nivo tog cilja, jeli, predlagača, vidim da to da na neki način pokoleba ove grupacije koje su čvrsto za bojkot, a to su različite frakcije Demokratske stranke i Dveri i Pokret snaga Srbije.
E, dobro, kako će ova izmena uticati na samu tu situaciju bojkota? Neki mediji već o tome pričaju, da li je to potapanje bojkota, jer mi ovdje već duže vremena imamo vanparlamentarni pritisak dela opozicije. Šta će se sad dalje dešavati?
Da, ja zaista ne znam da li će to pokolebati stranke opozicije koje su opredelile za bojkot. Iz ove perspektive ja mislim da neće. Ja vidim da su oni čvrsto opredeljeni da bojkotuju te izbore, iako je ova ponuda, da tako kažem, primamljiva. Vrlo primamljiva za političke aktere.
A koliko onda oni rizikuju sa političkog stanovišta ako ne prihvate ovu ponudu?
Prvo, ja mislim da je bojkot kao način borbe za političke ciljeve u ovom kontekstu loš potez. Ja sam od početka govorio da ne mogu da razumem bojkot tih izbora. Činilo mi se racionalnim da učestvujete na izborima, da sačuvate svoje biračko telo, da dobijete određenu poziciju u parlamentu i sa te pozicije nastavite zahteve za promjene onih političkih uslova koje kritikujete. Ne vidim prosto način, ako ostanete van parlamenta, koji će biti osnov vanparlamentarna opozicija ima mnogo teži put da se izbori za svoje razloge. Imaće mnogi manji politički prostor za to i u medijima. Pazite, parlament je u stvari pravo mesto jer on je jedna politička arena gde vi možete da se izborite za svoje ciljeve. Oni će biti u problemu. Ja bih hteo da kažem da je ovim, ako to poredimo s nekom partijom šaha, ovaj predlog koji će se verovatno pretvoriti u zakonsku promenu, u stvari jedan šah sa pretnjom mata opoziciji. E sad, ima i druga strana tu. Pitanje je koliko će birača izaći na izbore, jel?
Vlast, da, a što vi procenjujete, da li ovakva mera može da utiče na veću izlaznost? Ako imate, da kažem, bogatiji jelovnik, više stranaka koje će biti motivisane s obzirom da je cenzus niži, da li to povlači veću izlaznost?
Da, to može da se desi da povuče veću izlaznost ili da smanji efekte bojkota. Pazite, ja inače mislim da će i pored bojkota jedan deo birača koji podržava te političke stranke za bojkot izaći na izbore. Postoji jedan deo ljudi u biračkom telu koje izbore doživljava kao važan politički cilj, koje doživljava ih ne samo kao pravo, nego jednu vrstu građanske dužnosti i participacije u politici i oni će izaći na izbore. Ako nema moje političke stranke, ako nema mog prvog izbora za koga bi glasao, a ima neka približna stranka, ja ću njoj dati svoj glas. Znači, to može da poveća broj birača koji će izaći na izbore ili ne da poveća u smislu, pošto mi imamo izlaznost oko 52-53%, rekao sam to u brojkama, 3.400.000, 3.500.000 zadnjih par izbornih ciklusa je broj birača koji izlazi na izbore. Ako bi se ovaj niži izborni prag će privući ne samo male političke stranke, nego može motivisati i neke grupe građana da učestvuju na izborima. Možda ćemo tu imati neke vrste političkog egzibicionizma, razumete, koji će biti, koji će videti tu svoju šansu da se parlamentarno pozicionira.
Da li će se povećati broj takozvanih cenzus koalicija?
Pa verovatno da, jer vidimo da se debatuje se da li taj izborni prag koji je predložen od 3% treba uopšte, da li je to dobro rešenje i da li ga treba stepenovati. Moram malo da pojasnimo. Mi smo imali od početka za parlamentarne izbore izborni prag od 5% i to nije menjano od 1992. godine.
I važio je i za pojedinačne stranke i za koalicije.
I za koalicije. I pazite, samo smo imali jedan izlet 2004. godine za lokalne izbore kada smo spustili taj prag na 3%. Već narednog izbornog ciklusa 2008. smo to napustili. Znate zašto? Upravo zbog ovoga što sam rekao, ušao je veliki broj političkih subjekata i vi niste mogli racionalno da formirate parlamentarnu većinu u tim lokalnim skupštinama. Dolazilo je do čestih pretumbacija vlasti, različitih kombinacija i različitih interesa. Proporcionalni sistem nije idealan. Upravo je zato ugrađen ovaj mehanizam visine izbornog praga kao regulator broja političkih partija i proporcionalnosti. Još jednu stvar da kažemo, važno je, kada je niži izborni prag, vrlo često se čuje u javnosti kako visok izborni prag dovodi do prelivanja glasova. I nekada to kod običnih birača se tumači kako se glasovi stranaka koje su ostale izbornog praga prepisuju nekoj stranci, čak ajde najbolje plasiranoj. To nije tačno.
Ali znači, postoji Dontov sistem po kome je onaj ko je najuspešniji, najbrojniji, on uzme određeni broj mandata.
Vidite sad jednu stvar. Znači, najbolja proporcionalnost kada pretvarate glasove u mandate, matematički posmatrano, je kada nemate izbornog praga. Kada nemate izborni prag i imate jednu izbornu jedinicu, a neka stranka ili koalicija dobije 30% glasova, ona će dobiti 30% mesta. Ako imate neki prag, 1, 2, 3, 5, 7, što je veći, neke stranke neće moći da uđu da učestvuju, ti glasovi će biti isključeni i tada će rasti disproporcionalnost kada pretvarate glasove u mandate, pa će se dogoditi da neko ko osvoji 30% glasova dobije 35, 38 ili 40% mesta u parlamentu. E, to je taj mehanizam koji se događa.
Da, a spominje se taj stepenasti cenzus takođe. Mi još uvek ne znamo kako konačan predlog izgleda. Da li je realno da će se možda i o tome razgovarati ili i usvojiti i ta ideja?
Ja odmah moram da kažem da promjena visine izbornog praga do sada se nije čula u stručnim krugovima da je treba menjati i pogotovo ne snižavati. Pričalo se o tome da treba postojeći izborni prag od 5% stepenovati za koalicije, jer smo videli kako političke partije zaobilaze i ovako visok izborni prag i ulaze u parlament. Mislim da danas sam negde pročitao vest da je već formiran neki predlog u vladi, ne znam u kojoj formi, da će se uputiti u parlament, da izborni prag od 3% važi za jednu partiju, valjda 5% za
dve, pa onda za više.
Za više, čak mislim do 10 negdje. Mm-hmm. To je dobro rješenje da se stepenuje izborni prag, jer mislim ako bi zadržali samo 3% da bi to bilo loše rješenje. E sad dolazimo i do jedne druge važne situacije. Nije visina izbornog praga stvorilo ovu političku napetnost na našoj političkoj sceni. Uzroci ove političke situacije su van elemenata izbornog sistema. A mi, evo, već godinu dana trošimo energiju ogromnu političku i društvenu, baveći se isključivo izbornim sistemom, nadajući se da on će razrešiti sve dileme. Neće promjene izbornog sistema same po sebi razrešiti ovu napetost koja postoji u društvu, jer su uzroci na drugoj strani. Možemo da malo napravimo digresiju pa da se setimo, znate, vi ste vidjeli situaciju u parlamentu, pa kad je opozicija napustila parlament, zbog čega je, pa ste vidjeli da opozicija se žali da nije dovoljno zastupljena u medijima. Nije opozicija se žalila na to da nije dovoljno zastupljena u medijima za vreme izbora. To se manje više poštovalo uz, ajde da kažemo, razne defekte ili pomeranje te margine. Ali u demokratiji, da li su neki izbori fair i pošteni, ne meri se samo kada vi raspišete izbore na dan izbora, nego i mnogo pre. Kakvi su uslovi za registraciju političkih partija? Da li je na medijima prisutna mogućnost da se čuje alternativno mišljenje? Da li je u medijima prisutna kritika vlasti? To se isto smatra demokratskim kapacitetom, da biste rekli da su stvoreni pre nego što se raspišu izbori, da bi građani mogli da čuju različite političke opcije i zauzu svoj politički stav.
Ali jedan od tih rezultata jeste promjena 3 zakona. Šta su te promjene donele?
Od početka, bar na ovom delu razgovora na Fakultetu političkih nauka, zauzet je stav da ne treba menjati izborne zakone u izbornoj godini. Ajte i radi slušalaca da kažemo da to spada u kodeks dobre izborne prakse, da se uslovi za utakmicu, jeli, a izbori su jedna velika politička utakmica, ne menjaju pre početka utakmice. Međutim, nigde to nije zapisano kao neko sveto pravilo, da tako kažem, u kome se skroz i striktno poštuje. Ako vidimo da imaju neki defekti u izbornom sistemu koji se tiču izbornog zakona, ako se svi akteri slože oko tih rešenja koja su predložena, nije problem i da se zakon promeni u izbornoj godini. Ono što nije uobičajeno, baš da se menja uoči izbora, par meseci, to nikako ne spada u domen dobre izborne prakse i moram reći da, nažalost, se ponavlja negativna praksa u naših, mi iduće godine slavimo 30 godina izbora. A imali smo takve primere da u izbornoj godini menjamo izborni zakon. Imali smo primere da menjamo izborne zakone kad nam izbori počinju. Da nije poštovan vacatio legis, da zakon stupi na snagu. To naravno ne bi trebala da bude praksa i ne bi trebalo da posežemo za to, ako naravno ne postoji neki široki politički konsenzus stranaka da treba nešto otkloniti u izbornoj godini.
Kako razumete stav predstavnika Evropskog parlamenta koji su iznenađeni, rezervisani u ocenama ovog predloga? Kakav će uopšte biti stav Evropske unije prema tome?
Pa, znate, moj stav uopšte nije dobro za stanje jedne demokratije kada vi imate takvu podeljenost u društvu da politički akteri koji trebaju da unapređuju demokratske institucije moraju da budu motivisane sa strane. S obzirom da je na predlog opozicije vlast prihvatila posredovanje Evropskog parlamenta, evroparlamentarci će nuditi svoje usluge i naravno neće se svideti vlasti reakcija političkih predstavnika Evropskog parlamenta na ovo, to već vidimo. A oni se rukovode ovim što sam ja prethodno rekao. Dobra izborna praksa kaže nemojte posezati za promenama izbornog sistema u izbornoj godini, iako nemate konsenzusa. A mi vidimo da je pred izbore 3 ili 4 meseca, da nema političkog konsenzusa, iako ovaj predlog vlasti deluje, da tako kažemo, primamljivo za opoziciju. I sad dolazim do ovoga što sam htio da kažem malo pre. Pazite, ako već menjamo izborni zakon u jednom vrlo važnom elementu, pazite, izborni zakon o izbornom sistemu, izborni sistem je sistem zato što ti elementi uzročno-posledično utiču na jedni na druge. Ovo je velika reforma kada smanjujete sa 5 na 3. To je velika izborna reforma. Onda postavlja se pitanje, a zašto mi to nismo recimo pokrenuli već kad su počeli razgovori pre u septembru? Pa da se to izdiskutuje. Zašto to nije recimo pre 2-3 meseca pokrenuto kad su bili evroparlamentarci tu? A sad ako već mijenjamo tako krupno taj zakon, pa zašto onda ne promijenimo i neke druge stvari u izbornom zakonu?
Samo to će, kratko, šta bi još... Da, ovo se tiče zapravo dva zakona. Zakona o izboru narodnih poslanika i zakona o lokalnim izborima. Šta je onako još izuzetno bitno da se promeni?
Ta lepeza u našem izbornom sistemu i katalog koji bi se mogao promeniti, stvari koje bi trebalo i moglo da se promeni je jako dugačak. Pazite, ovaj izborni sistem je kod nas neprekidno. Skoro 2 decenije. 2 decenije u primjeni. I nauka i praksa je iskristalisala niz stvari. Krenut ću od onih najjednostavnijih. To su neke proceduralne stvari koje bi trebalo da podignu dignitet izbornog procesa, osiguraju i pojačaju poverenje birača da nema zloupotrebe njihovog glasa, da nema kršenja u radu izborne administracije, da omogućite lak pristup biračima da može da iskoristi svoje biračko pravo, da može recimo da glasa putem pisma, da može elektronski da glasa. To su sve stvari koje nas čekaju. Druga stvar, da profesionalizujemo našu izbornu administraciju, biračke organe, biračke odbore, izborne komisije i da recimo političke stranke polako izlaze iz tog mehanizma izborne administracije i da to postaje jedan fin, administrativni, dobro uređen posao. Najkrupnija stvar nam je da li ćemo mi menjati ovaj izborni sistem, da li ćemo uvoditi veći broj izbornih jedinica, da li ćemo omogućiti biračima da personalno glasaju, da ne glasamo samo za političke stranke. Onda sljedeća stvar, da li ćemo imati ovoliki broj poslanika u parlamentu. Na kraju krajeva, pošto ste spomenuli lokalne izbore, mi sad imamo unificirani izborni sistem i za pokrajinu, i za lokale, i za nacionalni parlament, isti izborni sistem. Da li treba? Da li treba recimo za lokale u maloj opštini omogućiti građanima većinski izborni sistem, bar personalno glasanje, jer mi u maloj sredini možemo da poznajemo kandidate i da se lakše upoznamo
što,
sa njihovim
personom. Što jeste poenta, ali o svemu tome verovatno ćemo razgovarati pred neke naredne izbore, ne ove prolećne, nego narednih godina. Hvala vam najlepše.
Hvala
što ste bili gost emisije U središtu pažnje, profesor Milan Jovanović sa Fakulteta političkih nauka. Time has gone.
so here it is. I'm not your son, you're not my father. We're just two grown men saying goodbye. No need to forgive, no need to forget. I know your mistakes and you know mine. And while you're sleeping, I'll try to make you proud. So daddy, won't you just close your eyes? Don't be afraid, it's my time to chase the monsters away.
U 17:53 slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Srbija je dobila trening centar Nacionalne akademije za javnu upravu gde će 10.000 službenika proći obuku kako bi građani privreda imali što kvalitetniji servis. Centar je u beogradskoj opštini Voždovac. Trening centar otvorila je premijerka Ana Brnabić, a tamo je moj kolega Aleksandar Milivojević. Aleksandre, čime će se sve baviti trening centar?
Za početak, 2 godine trajali su radovi na rekonstrukciji i izgradnji trening centra Nacionalne akademije za javnu upravu. Ovaj objekat, čija će uloga biti da obezbedi vrhunske uslove za edukaciju i razvoj specifičnih znanja i veština državnih službenika, prostire se na 3.500 kvadratnih metara i raspolaže sa 14 moderno opremljenih učionica, provođenje različitih vrsta obuka, treninga i radionica. Vlada Republike Srbije usvojila je praktično programe obuke, a prve dve obuke u novom trening centru bit će javni nastup i vrednovanje radne uspešnosti. Očekuje se da u partnerstvu sa gradovima i opštinama obuke krenu širom Srbije. Nacionalna akademija za javnu upravu će prema najavama svojim aktivnostima u predstojećem periodu doprineti razvoju kulture učenja kao preduslova unapređenja produktivnosti i uspešnosti službenika i uprave. Ono što je premijerka Ana Brnabić istakla u obraćanju medijima je da je cilj države da se stvori javna uprava koja će biti servis građana i privrede. Upravo će ovaj nacionalni centar tome doprineti, jer je na republičkom nivou do danas postojala samo neka vrsta obrazovanja službenika, a od danas će upravo ova nacionalna institucija biti ta koja će kontinuirano raditi na obuci i na edukaciji državnih službenika na lokalnom i generalno republičkom svakom drugom nivou.
Da li je premijerka u obraćanju medijima prenela nešto o detaljima hitnog sastanka održanom u vladi Srbije povodom zagađenja vazduha?
Da, to je bilo jedno od pitanja. Premijerka Ana Brnabić je rekla da će vlada napraviti radno telo koje će se baviti problemom zagađenja, a to radno telo će prema njenim rečima koordinisati između pet ministarstava. To su Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo zaštite životne sredine, Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo energetike i rudarstva i Ministarstva unutrašnjih poslova. Ono što je ona napomenula je da nema razloga za paniku i da generalno prema izveštajima Agencije za zaštitu životne sredine nema većeg zagađenja nego što je to generalno slučaj u prethodnim godinama bio. Napomenula je da su meteorološki uslovi najodgovorniji za ovakvo stanje koje imamo već gotovo mjesec dana, ali je rekla i da 60% građana se greje preko individualnih ložišta i da je to drugi veliki problem koji će morati da se reši u nekom narednom periodu. Za Beograd je rekla da je ovako stanje očekivano generalno, jer se u Beogradu pored broja stanovnika povećava i broj vozila. Samo 80.000 vozila u Beogradu je više nego pre 5-6 godina. Ono što je jedan od ciljeva, to je da se zabrane motori sa Euro 3 znakom, ali kako je rekla premijerka Brnabić, to u ovom trenutku nije moguće. Prvo mora da se napravi jedan detaljan plan kako bi država eventualno pomogla građane koje posjeduju automobile sa tom oznakom, a da se pritom sami građani dodatno finansijski ne opterete. Na kraju je zaključila da je država do sada mnogo učinila na ulaganju u sisteme zaštite životne sredine, pre svega na sisteme za odsumporavanje, zatim vrši se gasifikacija, ali i zamena starih kotlova.
Hvala Aleksandru Milivojeviću koji nam se javio iz upravo otvorenog trening centra Nacionalne akademije za javnu upravu iz beogradske opštine Voždovac. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje. Prijatno večer žele vam tonski realizator Miša Milanov, producent Zoran Panić i urednica emisije Ivana Privićević i Olivera Simić-Milošević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.